Dagens vigtigste.
Vi når vores mål om CO2-reduktioner i år 2025. Sådan lyder det selvsikkert fra regeringen, som har fremlagt planen for, hvordan det skal ske. De tager blandt andet et våben i brug, som Socialdemokraterne tidligere har forsvoret at bruge. Flere medarbejdere fra Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet hjemsendt, fordi de har tjekket journalen på den 13-årige pige, som forsvandt i weekenden og senere blev fundet igen. Og så melder flere kilder fra Venstres bagland nu for første gang ud, at de ikke længere tror på, at Jakob Ellemann Jensen vender tilbage som formand for partiet. Velkommen til dagens vigtigste.
Din vært, journalist Rasmus MP.
Regeringen sørger for, at Danmark når sit mål om CO2-reduktioner i år 2025. Sådan præsenterede klimaminister fra Moderaterne, Lars Aagaard, det på et pressemøde på Marienborg om regeringens nye klimaplan. Vi går et grønt forår i møde, og vi vil tage nogle enorme skridt mod et grønnere og mere sikkert Danmark. Vi når vores mål og styrker Danmark som et grønt kraftcenter i Europa, fortalte han på pressemødet. Og for at nå det her klimamål i 2025, så vil regeringen hæve kravene til anvendelse af grønne biobrændstoffer. I praksis sætter man krav til, hvor meget biobrændstof, der skal blandes i det almindelige brændstof, og på den måde sikre, at udstødningen fra biler og busser osv. bliver renere. Derudover vil regeringen fremrykke muligheden for tungere og længere lastbiler, så godstransporten hurtigere bliver effektiviseret og mere grøn. Regeringen vil også øge kapaciteten af havvind markant, som potentielt kan føre til mere end en femdobling af dansk vindenergi. Det er grøn strøm svarende til forbruget i mere end 10 millioner hjem. Og det var det, jeg lidt fortalte om i går. Derudover så vil regeringen fortsætte med at forberede udbuddet af Energiø Bornholm, som kan levere strøm til Østersøregionen. Man ønsker også at kickstarte produktionen af grøn brint med et udbud til mere end 1 milliard kroner, som sørger for infrastruktur i hele landet til at bruge brinten. Regeringens plan om at hæve andelen af biobrændstof er det, der skal få planen til at gå hjem i år 2025. Og som værktøj til at nå klimamålet møder det kritik fra flere klimaeksperter. Første generations biobrændstof produceres blandt andet af afgrøder som raps eller halm. Anden generations biobrændstof produceres for eksempel på affald. Problemet er bare, at alt det, der i dag bliver produceret på affald, det også bliver brugt i dag. Og dermed skal der bruges landbrugsjord, sandsynligvis faktisk regnskov, til at lave brændstofferne. Og det skaber blot et yderligere pres på jordens ressourcer på et tidspunkt, hvor det anbefales at tage landbrugsjord ud af drift og omdanne det til natur og skov. Derfor var Socialdemokraterne tidligere imod at gøre det tilbage i 2019. Men regeringen forsvarer sig med, at de sætter skrappe krav til, hvor meget første generations biobrændstof, der må blandes i tanken på de danske biler. Flere medarbejdere i Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet hjemsendt og anmeldt til Datatilsynet og Styrelsen for Patientklager. Det sker, fordi de har været inde at se i journalen på den 13-årige pige fra Vestjylland, som forsvandt i weekenden og ifølge politiet har været udsat for alvorlige overgreb. I en pressemeddelelse udstedt af Region Hovedstaden kommenterer hospitalsdirektør på Rigshospitalet Rasmus Møllevang på sagen. Vi har alle været dybt berørt over den her sag, men jeg bliver virkelig både rystet og ulykkelig over, hvis der er nogen af vores medarbejdere, der ikke har kunnet styre deres nysgerrighed og har snaget i en journal, der ikke bare handler om et barn, men et barn, der har været udsat for en forfærdelig forbrydelse. De ansatte er hjemsendt, for at man kan undersøge, hvorvidt der var en faglig begrundelse for at slå op i journalen. Hospitalsdirektør Rasmus Møllevang fortæller, at alle ansættelsesretlige konsekvenser er i spil i forhold til medarbejderne, herunder også afskedelse. Og derudover vil de to regioner vurdere, hvorvidt de enkelte medarbejdere skal politianmeldes. Og vi fortsætter kort i samme sag med en ny udvikling. TV2 kan nemlig fortælle, at den 32-årige mand, der lige nu er varetægtsfængslet for at have bortført og voldtaget den 13-årige pige, tidligere har ejet en bil, der er magen til den, som politiet satte i forbindelse med Emilie Mengs-sagen. I 2016 forsvandt Emilie Meng i Korsør efter en bytur og senere fundet dræbt i en sø nær Borup på Midtjylland. Korsør, som manden jo præcis boede i. I den forbindelse efterlyste politiet en bil, som altså er magen til den, som den mistænkte 32-årige ejede på samme tidspunkt i 2016. Men tidligere efterforskningsleder ved Københavns Politi, Jens Møller, understreger over for TV2, at det dog ikke betyder, at det er samme gerningsmand. Men at der er en mulighed, som politiet altså nu undersøger. Flere venstrefolk taler nu for første gang om, at de ikke længere tror på, at Jakob Ellemann Jensen vender tilbage som formand for partiet. Det skriver Berlingske. Venstre har været uden en egentlig formand siden starten af februar, hvor Jakob Ellemann Jensen blev sygemeldt med stress. I starten var meldingen fra stort set alle dele af partiet, og man forventede, at han ville vende retur som formand. Det er dog begyndt at ændre sig på det seneste, rapporterer avisen. Nu begynder flere centrale personer i partiet at tale om en frustration og et pres for, at der kommer en udmelding om Jakob Ellemann Jensens fremtid som formand. Derfor taler flere nu om en deadline, hvor der skal være afklaring på det. Når vi når frem til sommerferien, har vi en ny situation, som vi bliver nødt til at drøfte. Både af hensyn til Venstre og af hensyn til Jakob Ellemann, fortæller en kilde fra Venstres bagland til Berlingske. Generelt har Berlingske talt med en række kilder, som er utålmodige for at få deres formand tilbage, eller i hvert fald en afklaring på, om han overhovedet skal være formand. Det sker samtidig med, at den fungerende ledelse i Venstre i form af forsvarsminister Troels Lund Poulsen og økonomiminister Stephanie Lose er på turné rundt i partiets bagland for at tale om den nuværende situation, hvor Venstre har historisk dårlige meningsmålinger. Hverken Troels Lund Poulsen eller Stephanie Lose har dog ønsket at tale om andre scenarier, end at Jakob Ellemann Jensen vender tilbage som Venstres formand, når han er klar til det. Og så er det blevet tid til dagens forsider. DR fortsætter deres fortælling om russiske spioner og om deres jagt på kritisk infrastruktur i Norden. Blandt andet kan de fortælle, at kritisk infrastruktur i Danmark ikke er beskyttet. Og faktisk nævner de en lang række eksempler fra vores nabolande på, at der har allerede været mulig sabotage. Dermed ikke sagt, at det er Rusland, der står bag det hele, men der har været bemærkelsesværdigt mange udfald. En skotsk øgruppe har mistet forbindelsen til omverdenen. To ødelagte kabler er blevet fundet i Norge. Holland siger, at Rusland vil sabotere kritisk infrastruktur i Nordsøen. Og så er den nordtyske togtrafik blevet lammet. Her var signalkablerne skåret over. Rusland har været ude og kommentere historien fra blandt andet DR om de her spionskibe i Kattegat og Nordsøen. Der er intet hold i historierne, siger de. Medierne fra de pågældende lande tager fejl i deres konklusioner. Endnu en gang vælger de at skyde skylden på Rusland uden grund, siger Dmitri Peskov, der er talsmand for det russiske præsidentkontor. Jyllandsposten skriver om en mulig reform af domstolsvæsenet. En længe ventet rapport fra et udvalg, der skulle se på, hvordan man kan gøre domstolene mere effektive, er kommet med en række kontroversielle forslag. Blandt andet bliver det foreslået, at tiltalte i straffesager kan få strafrabat, fodlænke frem for fængsel eller en plet på straffeattesten, som forsvinder hurtigere, hvis nu de tilstår forbrydelsen. Det er nemlig langt nemmere og langt hurtigere at køre en tilståelsessag, end at skulle løfte hele bevisbyrden i retten. Det er en tilgang, man ser mange andre steder, men i Danmark er det kontroversielt, fordi vi har et princip om, at alle er lige for loven. Og det her udvalg, de siger selv, at det kan øge incitamentet til at tilstå, og dermed også øge risikoen for falske tilståelser. Baggrunden er, at antallet af tilståelsessager i de danske retssager er nærmest halveret på 10 år, fra 10.000 i 2012 til 5.000 i 2021. Og udgiften for en tilståelsessag er 4,5 gange lavere end en almindelig retssag. Jyllandsposten fortæller også en historie om, at EU kæmper for at holde ukrainsk korneksport på benene. Der er altså et oprør lige nu fra Ukraines nærmeste nabolande, som har sagt stop for at købe ukrainsk korn. Det er nemlig simpelthen for billigt, og dermed kan eksempelvis de polske landmænd ikke komme af med deres afgrøder. Så nu prøver EU at løse den konflikt. Berlingske skriver, at Ruslands præsident Vladimir Putin er på vej med en krigsskat, som blandt andet rammer de danske virksomheder, som stadigvæk er i Rusland. Regeringen håber på at kunne inddrage ekstra 25 milliarder kroner fra de største virksomheder i Rusland. Og ifølge Berlingskes beregninger risikerer både Eko og Rockwool at skulle indbetale et ekstra tocifret millionbeløb til den russiske statskasse og dermed til Ruslands angreb på Ukraine. Eksperter hæfter sig ved, at det siger noget om, hvor desperat den russiske stat er for indtægter. Information fortæller, at uddannelsesministeren ikke vil garantere, at SU-besparelser skal geninvesteres i uddannelse. De har garanteret, at alt provenyet fra kandidatreformen, altså der, hvor man vil beskære det sidste år på kandidatuddannelserne på universiteterne, går tilbage til uddannelse. Men det, der så bliver sparet i SU for det samme, går ikke nødvendigvis tilbage til uddannelse. Avisen Danmark fortæller, at frustrerede landmænd mistænker kollegaer for at sælge malkekøer til Rusland. Det var noget, man tidligere gjorde i stor stil, men i princippet er eksporten stoppet. Til gengæld er der bemærkelsesværdigt mange malkekøer, der bliver sendt til Ungarn. Og mistanken er altså, at de bare bliver sendt direkte over grænsen til Rusland alligevel. Og det skaber frustration hos mange landmænd, som overholder reglerne. Politikken har beskrevet, hvordan mere end hver fjerde folketingskandidat under 40 blev udsat for seksuel chikane under valgkampen. Og her ved Socialdemokratiets ligestillingsordfører Trine Bramsen gør noget ved de grundlæggende strukturer, som gør, at kvinder bliver chikaneret i den offentlige debat. Problemet er jo, at der i første omgang er nogen, som føler sig kaldet til at chikanere, siger hun til Politikken. Og den sidste nyhed, jeg lige også får med her, er, at justitsministeren efter flere dages tavshed forklarer de ulovlige parkeringer, som han har foretaget. Det er BT, der i første omgang fortalte, at han parkerede ulovligt, når han skulle aflevere sit barn i institution på Amager. I første omgang afviste han alt og sagde, at han jo var far, og det var beskæmmende, at han på den måde var blevet overvåget, mens han var privat. Nu siger han så, at det ikke skal ses som en undskyldning, men som en såkaldt forklaringsramme for, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Men det er helt aldeles indiskutabelt, at jeg selvfølgelig, og ligesom alle andre, skal være meget, meget skarp på de præcise parkeringsregler, som Københavns Kommune anviser, siger han altså. Dagens vigtigste blev lavet sammen med Anders Brøndsholm. Husk at hjælpe os med at overleve. Anbefal podcasten til dine venner og familie. Tryk follow, følg, subscribe eller abonner i din podcast-app nu. Tusind tak, fordi du lyttede med.